Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po oceni Poklukarja hrbtenica slovenskega zdravstva napeta do skrajnih meja.
Škofje vabijo k doslednemu spoštovanju ukrepov, cepljenju in pomoči v bolnišnicah.
V Severni Makedoniji zaradi avtobusne nesreče razglasili tridnevno žalovanje.
Vreme jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Minister za zdravje Janez Poklukar je ob obisku vlade v Pomurju v soboški bolnišnici opozoril, da je hrbtenica slovenskega zdravstva napeta do skrajnih meja, da se ne zlomi, pa lahko dosežemo le skupaj z izvajanjem ukrepov v podporo zdravstvu. Zato od vsakega Slovenca pričakuje, da spoštuje ukrepe za omejitev širjenja epidemije COVID-19.
Posnetki iz enot intenzivnih terapij mislim, da so zgovorni. Zdravstveni delavci so tudi že širom povedali, v kakšnih razmerah in pa obremenitvah delajo. Pričakujem od vsakega Slovenca, da ta trenutek spoštuje vse ukrepe, kajti krivulje dnevno okuženih moramo obrniti še bolj navzdol, kot se je pokazalo v zadnjih dneh. Zdravstvo poka po šivih, še posebno v enotah intenzivne terapije.
Spomnil je na včerajšnjih več kot 3000 na novo okuženih. Hkrati pa je bilo v bolnišnicah več kot 1100 bolnikov, od tega 285 na intenzivni terapiji. Do danes so na covidne oddelke prerasporedili več kot 2400 zdravstvenih delavcev, zdravnikov, medicinskih sester in drugih. Poklukar se je vsem zahvalil. Sestala se je tudi posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Po sestanku je vodja skupine Bojana Bejovič povedala, da bo zaradi ugotovitev raziskav treba spremeniti schemo cepljenja. Za veljavnost covidnih potrdil bi lahko bilo obvezno cepljenje s poživitvenim odmerkom. Bejovičeva je pojasnila, da gre za zdaj le za razmišljanje in pojasnila.
Čas je pokazal, da to bazično cepljenje, učinkovitost bazičnega cepljenja traja določen čas, da so potem potrebni poživitveni odmerki. To je zelo podobno pravzaprav načinu cepljenja z številnimi drugimi cepivi. Tako da obstaja verjetnost, da se bo sčasoma uveljavila cepilna schema proti COVID-19, ki bo vsebovala tudi poživitvene odmerke. In v tem primeru seveda bo veljalo, tako kot velja recimo za druga cepiva, da je oseba cepljenja, ko je cepljenja z celotno.
Poživitveni odmerek posvetovalna skupina za cepljenje trenutno posebej priporoča starim 50 let ali več, ranljivim kroničnim bolnikom ne glede na starost, stanovalcem domov za starejše in drugih socialno-varstvenih zavodov, družinskim članom imunsko oslabelih oseb in posebej ranljivih kroničnih bolnikov ter osebam z večjo poklicno izpostavljenostjo. Slovenski škofje pozivajo vse katoličane, da v času zaostrenih epidemioloških razmer dosledno uresničujejo ukrepe za zaščito zdravja. Zelo zahtevne zdravstvene razmere terjajo od vsakega od nas odgovorno ravnanje, zato vernike vabijo, da okrepijo molitev za konec epidemije COVID-19, spoštujejo vladne odloke, priporočila NIJZ in zdravstvene stroke. Tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference Tadej Jakopič je iz poročila škofov še izpostavil njihovo povabilo vernikom.
Da se po posvetovanju s svojim osebnim zdravnikom cepijo, ter se v primeru, da imajo medicinsko oziroma primerno zdravstveno izobrazbo in niso zaposleni v zdravstvenih ustanovah, na primer upokojenci, odzovejo pozivu za pomoč v bolnišnicah.
Od vsakega od nas je odvisno, so zapisali škofje, kako bomo lahko praznovali božične praznike. Storimo vse, kar je v naši moči, da bo epidemija čim prej konec, ter bo božič dan božje bližine vsakemu človeku, so dodali. Poslanci koalicije in večjega dela opozicije so bili danes razdeljeni glede predloga vlade o 670-milijonskem povišanju zgornje meje izdatkov državnega proračuna za letos. Koalicija je opozorila predvsem, na potrebo po nadaljnem financiranju protikoronskih ukrepov. Opozicija pa je bila jasna, da bi morala vlada pripraviti rebalans proračuna. Državni zbor bo o vladnem predlogu glasoval v četrtek. Z dopoldanskim delovnim posvetom na dvorcu Rakičan je vlada Janeza Janše začela obisk Pomurja. Zatem so njeni predstavniki odšli na številna srečanja s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji, ki ima 27 občin in nekaj več kot 114 tisoč prebivalcev. Vlada bo obisk Pomurja sklenila v Lendavi, kjer se je v gledališki in koncertni dvorani ravno kar začela javna tribuna, srečanje z župani, gospodarstveniki in drugimi predstavniki regije. Podrobneje o obisku pa v jutrišnjih poročilih. Minister za kulturo Vasko Simoniti, ki se z vlado mudi v Pomurju, je v izjavi novinarjem povedal, da bo očitke Igorja Samoborja glede SNG Drama Ljubljana komentiral, ko bo dobil enako priložnost na RTV Slovenija kot zdaj že nekdani ravnatelj. Na Ministrstvu za kulturo so medtem v odzivu zapisali, da bo Simoniti izjavo za javnost podal jutri. Predsednik države Borut Pahor je ob dnevu Rudolfa Maistra spomnil na njegov pomen za ozemeljsko povezanost Slovenije, ki smo jo dosegli tudi za ustanovitev nove države. Kot je dejal, je Maister svoje delovanje vedno gradil na vrednotah, kot so domovina, domoljubje, narodna samozavest, tovarištvo, sodelovanje in slovenska kultura. Danes tega občutka, da potrebujemo drug drugega, po Pahorjevem mnenju ni v zadostni meri, ne v politiki, ne sicer. Prevladuje zmoten in nevaren občutek, da drug drugega ogrožamo in zato drug drugega tudi izločamo. Pahor vidi rešitev, ki bi nas pripeljala iz tega stanja, v oživitvi vseh vrst dialoga in sodelovanja. V tem tednu se tako osnovnošolci kot srednješolci lahko udeležijo virtualnega kariernega sejma. Mladi lahko na virtualnem sejmišču spoznavajo srednješolske in terciarne programe izobraževanja, perspektivne poklice, podjetja in njihove potrebe po zaposlovanju ter dobijo druge koristne informacije. Na sejmu tudi letos sodeluje Ljubljanska teološka fakulteta, več o tem pa v pogovoru, ki ga je pripravila Nataša Ličen.
Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani se odvija virtualni karierni sejem vse do 28. novembra. Poklicali smo koordinatorja Matjaža Celerca za več pojasnil. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Gre za sicer že upeljan virtualni karierni sejem, dobro virtualen je zaradi razmer, v katerem smo, ampak kaj prinaša karierni sejem v kontekstu s Teološko fakulteto?
Karierni sejem je pravzaprav prišel na plano lani, v preteklem letu, bolj v Štajerski regiji, sicer je bil zasnovan, vendar je potem tudi spričo razmer ta platforma dobila odmev v celi Sloveniji. Teološka fakulteta sodeluje na tej platformi, torej že v preteklem letu smo sodelovali in tudi letos. Ponuja pa predvsem mladim, ker poteka v dveh tednih, v prvem tednu za bodoče dijake, v drugem tednu pa za srednješolce, torej za bodoče študente, ponuja mlademu človeku paleto možnosti, poklicnih in študijskih možnosti. In v tem okviru sodeluje tudi Teološka fakulteta.
Kakšnih prednosti si nadejate strani virtualnega kariernega sejma? Približati vaše programe, premostiti stereotipe nepoznavanja, kako bi strnili vse te koristi, ki jih prinaša karierni sejem?
Na nek način se mi zdi to, da je ena platforma, kjer so stvari nanizane skupaj, vse te možnosti. Po drugi strani pa se to tudi za nas, bom rekel, tu odpira okno za druge, da lahko ponudimo vse te možnosti in programe, ki jih Teološka fakulteta ponuja. Tako da smo v okviru tega pripravili veliko pogovorov, seveda tudi predstavili naše programe. Zdi se mi pa predvsem zanimivo paleta pogovorov, ki je možno zaslediti na naši virtualni stojnici.
Jih kar predstaviva tiste, ki so še aktualni in pred nami, torej vse do 28. novembra.
Tako, jaz bi mogoče samo čisto malo vsebinsko, pol pa tudi časovno postavil. Se pravi, trije taki sklopi so. En so čisto na ravni odnosov, kjer bomo spregovorili o mladih in odnosih. To so predvsem študentje programa zakonskih in družinskih študijev, sodelovali tudi pri enem takem projektu, ki je nastal ravno v času korone. In so videli, da mladi ljudje potrebujejo tudi nekak podpore na tej ravni. Na ravni študentov in pastorale se bo zgodilo tudi kar nekaj možnosti, poleg današnjega predstavitvenega webinarja bo sledilo tudi še pogovor o karitativnem delu oziroma programu izpopolnjevanja iz karitativnega dela, kjer je možno ob zaključku tega študija opraviti tudi izpit iz socialnega dela. Obenem pa bo sledil tudi pogovor župnikom Martinom Golobom in kaplanom Petrom Čemažarjem ravno o pastorali oziroma prostoru, ki ga imajo mladi v cerkvi. Potem pa imamo še nekaj vsebinskih zadev, in sicer kaj je največja zapoved, se pravi vsebina svetega pisma, in zelo aktualna tema umetna inteligenca in etika, ter ne nazadnje telo in duhovnost, kako je zmožno te dve dimenziji združiti. In to nekako so vsebine, ki se bodo nanizale v dneh.
Kako pa ste jih izbrali, Matjaž Celerc, ker nekatere so aktualne danes, z nekaterimi se pozirate že kar v prihodnje. Lahko slutimo, kako se bo preoblikovala družba in pa naše sobivanje znotraj nje.
Z vsemi temi vsebinami se ukvarjajo naši profesori ali raziskovalci. Se tiste zadeve, kjer so na nek način že prisotne v družbi, kar zadeva tako raven odnosov oziroma ne nazadnje tudi pastoralnih razmer. In zopet vse to, kar prinaša tudi sodobna družba, tehnološki razvoj, odpira ne nazadnje tudi razmislek čisto na eni filozofski, ne nazadnje teološki in moralni ravni. In bom rekel, naši pedagoški delavci oziroma raziskovalci so aktualno vpeti vsa ta razmišljanja in iskanja, kako najdete odgovore za današnji in za jutrišnji trenutek.
Na tole se lahko navežemo in premostiva že enega od stereotipov, da je svetopismo arhaično, morda nas nagovarja v jeziku, ki ga sodobni človek težje razume. Prav vi pa s pogovorom, Saško Rihteršič, dokazujete, da je svetopismo vedno aktualno. Skratka, gre za takšna vstopanja, ko poslušalci, ko mladi dobijo pogled, se zavedo tudi razsežnosti in pa aktualnosti za jutrišnji dan, ne nazadnje tudi opolnomočenja, ki so ga deležni strani različnih programov teološke fakultete. In temu je namenjen virtualni karierni sejem, del katerega ste.
Tako je. Zdi se mi, da ko ste ravno omenili svetopismo, je beseda, ki je večna beseda, namenjena za vsak trenutek, je tudi osrčje, duša teologije in beseda, ki nas, kot ste resnično prav rekli, nam daje poguma poleta za vsak trenutek in tudi za jutrišnji dan.
Zavedate se, da smo ljudje predvsem ljudje odnosov, pa vendarle tudi umetna inteligenca vas zanima v povezavi z etiko. In to je tudi tema letošnjih Nikodemovih večerov.
Res je, Nikodemovi večeri bi morali potekati ravno v tem tednu, bi lahko rekli usporedno, pa so bili zaradi razmer zamaknjeni. In snovalci teh Nikodemovih večerov, omenim tukaj predvsem Jonasa Miklavčiča, enega otno, smo ga poprosili, da bi nekaj, saj drobec, teh Nikodemovih večerov poskušal združiti v enem pogovoru, ki ga pripravlja v petek 26. ob 16. skupaj še z enim mladim raziskovalcem, doktorandom Stepanom Štivičem, ravno na to problematiko, v kateri se pravzaprav današnji človek že nahaja, vsak izmed nas.
Koliko zelo vabljivih in spretno izbranih vsebin, o katerih se danes mladi sprašujejo, zato Matjaž Celerc, koordinator virtualnega kariernega sejma, ki ga ponuja tudi Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, vse do 28. novembra le še ponudiva povezavo za srednješolce. Njim je predvsem namenjen ta karierni sejem, ampak seveda tudi vsem ostalim študentom, saj vemo, da tudi z drugih fakultet pri vas upravijo kakšen usporedni program in s tem obogatijo svojo izobrazbo.
Tako je. Za usporedne programe lahko omenimo dvopredmetni študij v povezavi s filozofsko fakulteto. Najlažje, kako priti do posameznih dogodkov, je, da se obrnejo na našo spletno stran oziroma na naš Facebook, kjer so potem tudi direktni linki do posameznih dogodkov, da se nekoliko lažje znajdejo potem na tisti platformi, da ni treba veliko klikov, ampak samo kakšnega napraviti.
Matjaž Celerc, koordinator virtualnega kariernega sejma, najlepša hvala za pogovor in pojasnila in vam želimo veliko radovednih obiskovalcev.
Hvala vam za ta pogovor in vsem poslušalcem ter lepo vabljeni, da se nam pridružite.
Pogovor je pripravila Nataša Ličen. Vlada v Skopju je zaradi avtobusne nesreče v Bolgariji s 46 smrtnimi žrtvami razglasila tridnevno žalovanje. Avtobus z makedonsko registracijo je trčil v zaščitno ogrado na avtocesti nedaleč od Sofije, se prevrnil in zagorel. Med žrtvami so večinoma mladi. Preživelo je le 7 potnikov, ki so se uspeli rešiti skozi razbito okno v zadnjem delu avtobusa. Eden od preživelih je povedal, da je pred nesrečo zaslišal glasno eksplozijo. Večina mrtvih je državljanov Severne Makedonije. V avtobusu sta tudi belgijski in srbski državljan. Makedonska vlada je ob nesreči, ki je prizadela to državo, razglasila tridnevno žalovanje. Evropska komisija predlaga vzpostavitev črnega seznama prevoznikov upletenih v trgovino z ljudmi in tihotapljenje migrantov. Gre za pravni okvir, ki bi omogočal sprejetje ciljnih ukrepov proti prevoznikom po kopnem zraku, celinskih vodnih poteh in morju. V komisiji poudarjajo, da ne bodo nikdar sprejeli izkoriščanja ljudi v politične namene in da je to ukrep v podporo članicam, ki se spoprijemajo s tovrstnimi napadi. V Bruslju so še sporočili ukrepe v odziv na izkoriščanje migrantov na zunanji meji Unije z Belorusijo usklajujejo z ZDA, s Kanado in z Veliko Britanijo. Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafale Grossi se mudi v Teheranu na pogovorih z vodjo iranske agencije za jedrsko energijo Mohamedom Eslamijem. Pogovori potekajo teden dni pred predvidenim nadaljevanjem pogajanj za rešitev mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu iz leta 2015. Predvideno je še srečanje z zunanjim ministrom, ki je v novi vladi pristojen tudi za jedrska vprašanja.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Zbor narodnih predstavnikov, najvišji organ Narodnega sveta koroških Slovencev, se je na svoji zadnji seji v petek med drugim ukvarjal tudi z ustanovitvijo društva stalne konference predsednikov in podpredsednikov sosvetov, ki naj bi bilo pred kratkim ustanovljeno na Dunaju. Izrekel mu je odklonilno stališče, ker med drugim spravlja narodno skupnost v spor. Pred ustanovitvijo namreč ni bilo razprave ali posvetovanja znotraj narodne skupnosti, niti ne pri gradiščanskih Hrvatih. Zavzeli pa so se za poživitev stalnega ožjega koordinacijskega odbora. Predsednikom političnih in stanovskih predstavniških organizacij naj bi se pridružili izvoljeni pripadniki slovenske narodne skupnosti v državnem ali deželnem zboru ter celovškega mestnega sveta. Predlagajo tudi ustanovitev širšega koordinacijskega odbora, v katerem bi bili zastopani predsedniki vseh slovenskih društev. To bi bil prvi korak v potrebni razpravi o zastopani strukturi narodne skupnosti. Prispevek o Slovencih po svetu je pripravil Matjaž Mrljak. Vremenska napoved pravi, da bo po noči sprva večinoma jasno, proti jutru pa bo po nižinah nastala megla. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -6, ob morju okoli 2 stopinji Celzija. V sredo bo pretežno jasno, po nižinah bo dopoldne megla, burja na Primorskem bo oslabela, najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8 in na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V četrtek bo na Primorskem oblačno, drugod bo sprva še deloma jasno. V notranjosti Slovenije bo po nižinah megla. Čez dan se bo postopno pooblačilo tudi drugod, le na severovzhodu bo še ostalo deloma sončno. Predvsem v zahodnih krajih bo deževalo. V noči na petek se bodo padavine okrepile in prehodno zajele vso državo. V petek in soboto bo oblačno z občasnimi padavinami, predvsem v soboto bo ob morju pihal jugo. Vreme po Sloveniji ob 18. uri, Ljubljana jasno in 5 stopinj, Maribor nič, Koper 10, Celje 1 stopinja, Tolmin, Nova Gorica in Ajdovščina 8 stopinj, Novo mesto in Postojna jasno 4, Trebnje in Metlika 4 stopinje, Bovec, Vrhnika, Idrija in Kran 3 stopinje Celzija, Ilirska Bistrica, Logatec, Kočevje, Litija, Hrastnik, Črnomelj, Gorenja vas, Rogaška Slatina in letališče Lesce 2 stopinji. Murska Sobota jasno 1, Slovengradec jasno 1, prav tako 1 stopinja Bohinjska Češnjica, Velenje, Podčetrtek, Slovenske Konjice in Lendava. Na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno in 1 stopinja, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 1 in tudi Babno polje 1 stopinja Celzija. Letališče Portorož pretežno jasno 9, Gornji Grad, Mežica, Ravne na Koroškem, Ptuj, Pohorje in Listca nič stopinj, Rateče minus 1, Jezersko minus 3, Rudno polje in Krvavec minus 2, Kredarica jasno in minus 6 stopinj Celzija.
S poživitvenim odmerkom se zaščita proti okužbi poveča na več kot 93%. Zdravniki priporočajo, da se cepimo proti COVID-19 tudi s poživitvenim odmerkom.
Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi prometne nesreče promet oviran za priključkom Brdo proti Kosezam, vozila so na odstavnem pasu. Zaradi burje v Vipavski dolini pa je na hitri cesti med Ajdovščino in razcepom Nanos prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Velja prepoved prve stopnje. Na mejnem prehodu Gruškov je tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 1 uro. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole. Brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.